Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjavë, ju sjellim profilin e gruas së vetme që udhëheq një drejtori rajonale të policisë së Kosovës. Në Maqedoni të Veriut paralajmërohen greva nëse nuk rriten pensionet dhe pagat e shumë sektorëve të tjerë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në disa prej fshatrave rrëz bjeshkëve të sharit jeton popullat e përzier, me poshnjak, sërb dhe shqiptar. Banorët e këtyre fshatrave thonë se pavarësisht të çfarë ka ndodhur gjatë luftës, ata kanë ruajtur fëqinësinë e mirë dhe respektin për njëri tjetrin, edhe problemet i kanë të përbashkëta, si papunësia, varfëria dhe largimi të rinjve nga këto zona. Kronike Bekim Vislimit.
Në rajonin rrëz bjeshkëve të sharit në komunën e Prizrenit, ngjarjet e luftës gjatë viteve 90 nuk janë bërë pengesë që marrëdhëniet ndërmjet tre popujve të mbeten tradicionalisht të mira, me shumë respekt dhe vlerësim të ndërsjellë në harmoni me thënien popullore, respekto tjetrin siç e respektoni vetveten.
Pobratimstvo je jedna posebna priča za ovaj naš deo.
Këtu ekziston traditë e gjatë e vllazërisë me serbëve, bosnjakëve dhe shqiptarëve dhe mendoj se kjo vllazëri i ka zgjidhur problemet e mëdha të mundshme mes nesh. Mendoj se kjo është për t'u admiruar sepse shumë herë ka rezultuar me atë që marrëdhëniet vëllazërore janë më të mira se marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat. Vëllezërit shpesh herë grindën dhe thyen njëri tjetrin, por ndërmjet të vëllazëruarve nuk ka probleme, vlerëson gjatë një bisede me Radio në Evropa e Lirë Momçillo Ilić, profesor i pensionuar i matematikës. Ai së bashku me bashkëshortën e tij jeton në Mushnikovë, fshat ky me numrin më të madh të serbëve që kanë mbetur në këtë rajon. Gjashtë më përshkruan situatën dhe Zaim Ismaili, shqiptar, sekretari shkollës fillore Mushnikov. Këtu nuk ka pasur kur probleme në planin ndëretnik. Kështu është edhe tash, kemi jetuar dhe jetojmë së bashku. Problemet përfshirë dhe ato infrastrukturore i zgjidhim së bashku. Në një kohë bashkërisht kemi vjuar mësimet në të njëjtën shkollë, thot Smiley. Në 18 fshatrat e rajonit të rrëz bjeshkëve të sharit jetojnë 10 ramira banor. Në shumicën e këtyre fshatrave ku shpesh shtëpit janë krejtësisht pranë njëra tjetrës, me sheku jetojnë vendasit që i takojnë etnive dhe besimeve të ndryshme, musliman dhe të krishterë ortodoks. Mushnikova është fshat shumë etnik dhe me shumë konfesione, ku jetojnë rreth 2000 banor. Në pjesën e ulët dhe të vjetër të fshatit jetojnë serbët, ndërkësh në pjesën e epërme jetojnë bosnjakët dhe shqiptarët. Said Velia, pylltar i pensionuar nga Mushnikova i nacionalitetit bosnjak, konsideron që bashkëjetesa është mjaft e mirë. Ai sqaron që fëmijët e etnive të ndryshme asnjëherë nuk janë ndaluar së shoqëruari me njëri tjetrin.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na bez obzira što se desilo.
Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, gjithmonë kemi vazhduar që t'i ftojmë fëqinjtë, por edhe të shkojmë te ta në gëzime, në varrime dhe ngushëllime, tha Velia për Radio në Evropa e Lirë. Para disa vitesh, Almen Smaili, imami vendor, e ofroi parcelën e vet të tokës në të cilën do të duhej të ndërtojë shtëpia e re për një serbë të fshatit, e cila nuk ishte parcelë të vetën. Ndërtimi i shtëpisë do të financohej nga buxheti i komunës. Ky gest fisnik nuk pati fund të gëzueshëm sepse e gruaja serbe vdiq dhe më nuk ishte domosdoshme që shtëpia të ndërtohej. Rrëth 6 kilometra largë nga Mushnikova gjendet fshati Drajqiq, rrëz majave të bjeshkove të sharit. Ky është gjithashtu një fshat me popullat të përzier, ku përveç shumicës bosnjake, jetojnë edhe 10 ra serb. Dy prej tyre, vëllezërit Rade dhe Zvezdan Ristić, jetojnë me nënën e tyre Nadën. Fqinjet e parë të tyre janë bosnjak. Kur i vizituam, ata thanë se deri 10 minuta më parë për vizitë tek ata kishte qenë një fqinje bosnjake. Ajo, sikurse çdo ditë tjetër, u solli qumësht ndërkat që pret deri në fund të muajit për pagesën, kur në nanada të marë pensionin dhe ndimën sociale të djemëve.
Zhivi më lepon, ju meni ja uni, se më sa kua pusta korona, se sa ka qila pa ne më shnik dhe në mërndesh.
Nuk kemi asnjë problem me fqinjet bosnjak, kemi mardhënje të mira, ata vinë të unë dhe unë shkoj të kata. Pandemia e koronavirusit na ka penguar pak dhe nuk po mundemi që si më parë të shkojmë te njëri tjetri, thot Nada Ristić, grua e moshuar e cila ka hyrë në dekadën e 8 të jetës së saj. Gjatë vizitës onë në qendër të fshatit, midis dyqanit të fshatit dhe kishës se Sh. Nikolës të shekullit të 13, u mblodhën disa banor të moshës së mesme serb dhe bosnjak. Rrugët e këqija, varfëria, papunësia dhe largimi masivit të rinve i shqetëson më së shumti të gjithë. Fehim Iliazi, bosnjak, është pronari dyqanit të vetëm në fshat që ofron produkte bazike. Dyqanit i ndonjëherë është edhe kafene dhe aty bëhen takime ku diskutohen problemet dhe çështjet e fshatit. Ne nuk kemi probleme të ndërsjella, por problemi juni përbashkët është largimi të rinve. Të rinë po largohen në mënyrë masive dhe po thuaj se të gjithë kërkojnë viza për të ikur jashtë vendit. Djali im fillimisht shkoi vetëm në Sloveni, por së shpejti do të vijë të marrë gruan dhe fëmijët. Vjeshtën e kaluar një ri tjetër me siguri ka shkuar përgjithmonë jashtë vendit dhe ka marrë gruan dhe tre fëmijët. Këtu do të mbesin fqinjët tanë serb me të cilët jetoj mirë, por tanët e kam fjalën për bosnjakët, me siguri do të largohen të gjithë për arsye ekonomike, theksoi Iliazi. Zlatibor Cvetković po e përmirëson situatën e tij të palakmueshme ekonomike me marrëveshjen për punë që bëri me një shqiptar nga Prizreni.
O su samari od mog prijatelja druga Albanca, mon se bavi drva izvlači za prodaju.
Miku im të cilin në njoh tash 5 vjet, merret me shitjen e druve për ngroje. Pasi që a jeton në qytet dhe nuk ka ahur, unë jaruaj dhe ushqej kuajt në ahurin tim deri në muajin tetor. Ata kuaj ati i shërben gjatë sezonës për sjelljen e druve për ngrohje. Ai më paguan për këtë, tha Cvetković, puntori pensionuar i tekstilit nga ky fshat. Në fshatin Zhivinjan, ku jeton vetëm një familje serbe, bashkëpunimi me pjesëtarët e nacionaliteteve të tjera ja mundëson asaj familje e mbijetesën ekonomike. Meqense ajo familje ka një kopë shperimet që rriten aty si marule, lakra dhe të ngjashme, ushitën pronarëve të restoranteve në fshatin e afërt bosnjak Reçan. Serbi është agjustator i mirë, prandaj bosnjakët e këtij rajoni Rrëzmalit, por edhe shqiptarët dhe turqit nga Prizreni që janë 10 kilometra larg, porosisin taj dyrë të hekurit. Ka afro 40 vjetë si mjeshtër, punon me cilësi, me çmime të pranueshme dhe klientëve nuk u duhet asgjë më shumë se kaq. Se në këtë rajon nuk ka probleme ndëretnike, këtë e konfirmojnë për Radio në Evropa e Lirë dhe nga policia rajonale Meseli në Prizren. Situata e sigurisë në rajonin e Prizrenit është e qetë dhe qëndrueshme. Nuk ka asnjë rast që mund të përmendet dhe që ka lidhje me situatën e sigurisë. Kështu është edhe në rajonin e Zhupës, ka thënë përmes një deklarate të shkruar ZDN-si i policisë së Kosovës Vesel Gashi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Në rubrikën Femina, këtë javë ju sjellim Afërdita Mikullovcin, e cila është gruaja e vetme në Kosovë që udhëheq një drejtori rajonale të policisë. Qysh në vitin 2018, ajo është drejtoreshe e drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicën e Jugut dhe ka në komandën e saj qindra policë. Paulian Qenaj sjell më shumë vëllësi.
Policës Afërdita Mikullovci janë dashur gati 20 vjet rrugtim për të arritur pozitën si drejtor rajonali drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicë të Jugut. Ajo është gruaja e parë dhe e vetme